tas ir aicinājums satikties ar to skaistumu, ko mums atklāja kristīgais mantojums, gan baznīcas arhitektūrā, mūzikā, arī lūkšanas pieredzē, garīgajā pieredzē. Šogad gan izpaliks tādas sarunas un tā sadraudzība klātienē ar cilvēkiem, bet mēs aicinām tiešām ik vienu interesantu skatīties tiešraidē. Šovakar tas sāksies ar atklāšanu Siguldas Romas katoļu baznīcā. Vakara gaitā būs iespēja arī skatīties Erdeļa mūzikas koncertu vecajā svētā Ģertrūdes baznīcā. Tur muzicēs diezgan pazīstamais mums dziedātājs tenors Rināls Kandalīncevs, erģelniece Agnese Abramāne un čelists Richards Strauss. Baznīca naktī katru gadu notiek arī interesantas sarunas un diskusijas. Šogad tā ir Siguldas Romas katoļu baznīcā un tēma ir intriģējoša, proti pretenzija iekavās aizvainojums pret baznīcu. Priesteris Richards Rasnecis to rosināja un tā klātienē būs iespēja sarunāties un arī es domāju, ka tiešsaistē būs iespējams uzdot jautājumus.